vienas faktas. Daug tiesų. Tarp kabučių. Tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje. Tarp kabučių.
Kas buvo vakar, kas yra šiandien ir kas bus rytoj. Mintys besiblaškydamos audrina emocijas. Juk tikrai dažnai jos neapleidžia mūsų, o sustabdyti akimirką būna sunku. Toks maloniai emocingai besiblaškantis mintyse ir emocijose buvo susitikimas su rašytojomis Jolita Herlin, Gina Viliūne ir Irena Buvidaitė Kupčinskine. Šiandien laidoje su jomis ir apie jas. Populiarių romanų autorės dalyjasi savo mintimis ir, kai būna nekonkurencingoje atviroje kompanijoje, klausimai, atsakymai, minčių šuoliai vyjo vienas kitą. Truputėlį apie rašytojas. Alytiškiams puikiai pažįstama 12 romanų autorė vertėja Irena Buivydaitė Kupčinskinė susitikimą trys moterys ir jų herojai vakar, šiandien, rytoj pradėjo nuo itin populiaraus klausimo. Kaip tapote rašytoje?
Turbūt mes vidurinėje mokykloje nei viena nebuvom nei literatės tokios ypatingos. Aš tai tikrai ne. Man netgi sakė, kad tu Buivydaitė laisvų temų nerašyk, nes tau nesiseka visiškai. Bet kai atvežiau savo pirmą knygą į leidyklą, tai sako, kokią pavardę pasirašinėsim. Sakau, nu aš esu Kupčinskienė, o mergautinė pavardė Buvidaitė. O sako, labai gera pavardė, tai va šitą pavardę ir imam. Nes sako, jeigu jie nepasirašysit, tai pagalvos skaitytojai, ai, pakilo kažkokia bobelė nuo puodų ir parašė kažkokį kūrinį nevertą dėmesio. Aš pati parašiau susilažinusi, ta idėja kilo bulvių lauke, kasant bulves, kai aš pasakiau, kad taip kaip rašo Antanas Drilinga ir aš galėčiau parašyti ir pradėjo juoktis visi labai, nu aš galvojau, aš jums įrodysiu, kad aš galiu parašyti, tai taip aš ir pradėjau rašyti sąsiuvinukus, nors išleidau tik 95 metais.
Kalbėjo Irena Kupčinskinė. Na, o istorinių romanų autorė, santūrioji Gina Viliūnė, ir energijos kamuolys Jolita Herlin, kai būna tik moteriškoje kompanijoje, puikiausiai papildė vieną kitą.
Su Gina mes susipažinom Facebook'e. Ir taip prasidėjo mūsų draugystė, ir kadangi va šitas klausimas, kada pradėjai rašytis, dažnai užduodamas, tai Gina pasirodo, jinai visada norėjo tapti rašytoje. Ir jinai man pasakojo, kad netgi kai keliaudavo kur nors, ir kur reikia patrinti, sakykime, Bremene, reikia patrinti asilo koją Bremeno muzikantų skulptūros, tai jinai visur ir trindavo, kad tik ta rašytoja pataptų. Jinai gale patapo, o su mani buvo taip, kad iš tikrųjų niekada nesvajojau apie tai, kad būsiu rašytoja. 10 metų išsiunčiau pirmą žinutę į Lietuvos pionierių, tenai rašiau, kad aš noriu būti kaip tėtis, architektė. Bet architektė niekada netapau, toliau rašiau į tą Lietuvos pionierių. Tarybiniais laikais galbūt žinot, kad kiekviena respublika buvo atsakinga už tam tikrą besivystančią šalį. Tai štai Lietuva buvo atsakinga už Kongą. Ir, reiškia, Lietuvos pionieriai buvo toksai draugystė su Kongų klubas, šypsena, ir aš buvau tapusi jo prezidentė ir vis rašiau. Aišku, niekada Kongė nebuvau, bet tuo laiku žinojau daug. Dabar tik prisimenu, kad sostinė Brazavilis. Na, bent tiek yra išlykę. Tai čia buvo toks pirmas etapas. Antras etapas mano rašymo prasidėjo 2002 metais, kai aš visai netyčia nuvažiavau pas studijų draugus į Libaną. Ir ta šalis man atrodė tokia egzotiška, tokia neįtikėtina, kad aš jam pažadėjau, aš parašysiu. Nu, va tiesiog kleptelėjau, bet jeigu aš ką nors pasakau, vis tik yra tas atsakomybės jausmas, kuris neleidžia neįvykdyti. Ir aš grįžau į Klaipėdą ir aš pradėjau rašyti straipsnius apie keliones. Paskui prasidėjo ciklas interviu su užsieniečiais, kurie atvyksta į Lietuvą, kaip jie mūsų mato šalį, nes man visada įdomu, kad kito žmogaus akimis jie tampa tarsi veidrodis. Ir man visada buvo smalsu. Tai čia buvo antras toks etapas.
Jolita Herlin romanus pradėjo rašyti su šeima apsigyvenusi Hamburge. Ir išgirdusi savo vyro netikėtą klausimą, kitą rytą prisėdo prie kompiuterio.
Ir va, antra santoka po 40, 42, vaikelis po 20 metų. Persikėlėme į Vokietiją, kalbos mokėjau du žodžius tik tai. Dankešion ir bitešion, ar ne? Visai nedaug. Ir man atrodė, kad išmokti naują kalbą, integruotis, ar ne, būti gera žmona ir mama, man tai yra pakankamai didelis iššūkis. Bet vieną dieną mano vyras pasakė, o ką tu žadi prasmingo nuveikti per ateinančius 20 metų? Na ir aš truputį įsižeidžiau, nes man atrodė, kad aš savo buvau įrodžius, kad aš, nes aš buvau ir dėstytoje, ir dirbau savivaldybėje, ir vedžiau televizijos laidas, ir radio laidas, man jau nebereikėjo savo įrodyti, kad aš daug galiu. Man buvo svarbiau įrodyti, kad aš galiu būti žmona gera, vienu žodžiu, ir mama gera, o jam pasirodė, kad to neužtenka. Ir aš supikau ir sekančią dieną atsisėdau ir pradėjau savo pirmą romaną. Trys mano vieninteliai, kuris, man atrodė, vienu žodžiu, kad, nu kągi, pabandysiu. Ir va, paskui prasidėjo vienas ir po kito. Ko gero, tas rašymas mane išgelbėjo nuo depresijos. Integruotis naujoje šalyje yra labai sudėtinga. Ypač, kai tu nesi jaunas, kai tu nemoki kalbos idealiai. Kodėl tu turi būti įdomus kažkam tai? Tikrai ne. Ir manau, kad tos knygos iš vienos pusės buvo pabėgimas iš galvotą pasaulį, o antras dalykas man nutiesė tiltus į Lietuvą.
Šiemet išleistas jau šeštasis autorės romanas Angelai neverkia. Tuo tarpu Gina Viliūnė jau parašiusi 4 istorinius romanus. Jos kūrybos laikmetis turi mažiausiai 100 metų. Ji ne vieną valandą praleidžia ir archyvuose, tačiau anot jos pačios fantazija tikrai reikalinga.
Aš iš tikrųjų pradėjau rašyti kaip gidė, nes labai myliu Vilnių, vedžiau ekskursijas po Vilnių ir labai visada už tą savo gimtą miestą sergi, nori, kad žmonėms patiktų, kad jie irgi pamiltų tą miestą, kad kuo daugiau sužinotų. Ir iš tiesų tai mano knygos yra tarsi, nu, toks ekskursija, tik tai jau dabar ta ekskursija nusikelia ir laiku į kitus amžius, bet vis tiek man visada svarbu, kuo tiksliau aprašyti pastatus, ten bažnyčias, kas yra išlikę, kas nėra, bet jeigu neišlikę, tada ieškai, kaip atrodė, bet tai irgi yra toks, na, savotiškas gidavimas, tik tai, kad nebereikia vaikščioti, jeigu blogas oras, tai ir privalumas rašymas.
Visos šios moterys pradėjo rašyti jau sukaupusios gyvenimo patirties. Tarp kabučių. Tai buvo. O kas yra? Apie ką kalba susitikę vyrai ir apie ką kalba susitikę moterys? Jausmai moterų kompanijoje tikrai ne paskutiniai vietoj ir, kaip sakė rašytojos, visoms mums reikia meilės. Amžinas vyrų ir moterų vietos po saulę klausimas buvo aptartas ir čia. Kaip sakė Irena Buividaitė Kupčinskinė, šiandien literatūroje jau galima sutikti daug moterų.
Visą laiką literatūroje karaliavo vyrai. Vyrai, vyrai, vyrai. Kad ir nuo antikos laikų, tai ten gal rasim vieną poetę Safo, o daugiau vyrai, vyrai, vyrai. O kur tos moteris? Kad ir lietuvių literatūroje, nu taip, jau 20 amžiuje, 19 pabaigoje, 20, jau Žemaitė, Lazdynų pelėda, Petkevičaitė, Bitė. O tai kurgi tos moteris anksčiau? Kodėl moterų nėra literatūroje? Ar čia jos pačios tokios buvo tikrai savo būtyje, ar vyrai neįsileido?
19 amžiaus pradžioje viena iš Radvilų žmona buvo išleidusi knygą Vilniuje, būtent Zavadskio spaustuvėje, ketino leisti visą seriją, bet po to moteris su spaustuvininku susipyko ir nutraukė leidybą. Ir tai buvo viskas, ką Vilniuje spausdino moterų kūrybos. O moteris kūrė labai daug. Jos turėjo laiko, aš turiu mane kilmingas moteris. Kitas dalykas, jos visos buvo išsilavinusios. Ir jos visą tai turėjo kažkur išlieti. Jos rašė knygas ir buvo visiškai priimta saloniniai skaitymai. Tai yra, kad moterų kūrybą tinka paskaityti salone, už salono sienų tai neišeina. Tokia buvo situacija.
Bet dabar situacija kardinaliai yra kitokia. Moteris netgi detektyvus rašo ir netgi detektyvų autorių yra labai daug gerų autorių moterų.
Man atrodo, ypač nepriklausomybės metais, ar ne? Ir tikriausiai pirmi romanai galbūt irgi atspindi, kokios moteris buvo tada, 20-25 metus atgal, kada prasidėjo pirma užsieniečių banga, nežinau, kiek jinai buvo pasiekus Alytų, bet Klaipėdoj buvo pirmieji konsultantai, inžinieriai ir visi į juos žiūrėjo kaip į dievus iš kažkur tai, kad jie protingesni, geresni, gražesni, ar ne, atrodė, toksai buvo labai naivus požiūris. Dabar man taip atrodo. Ir aš norėjau užfiksuoti, tai buvo gana trumpas periodas laiko, tol tai pirmoji knygoje atsispindė.
Ironiški stebuklai mano irgi, kai Lietuvoje statė eksperimentinį namų statybos kombinatą, privažiavo labai daug austrų ir mano alitiškės visos labai norėjo ištekėti už šito austrų ir ten metė tinklus. Bet va, moteris tikrai dabar įsigalėjo ir toj literatūrai mes tikrai radom savo nišą, savo vietą ir mes skverbėmės visur, nesvarbu ką mes dirbam ir kuo mes esam ir kuo mes pasiekėm, mes vis tiek norim kažko tai. Ir dabar kokios tos šiuolaikinės moterys, kokios jų yra troškimai. Jolita ekspertė, ypatingai paskutinėje knygoje.
Kalbėjo rašytojos. O netrukus mes susitiksime pratęsti mūsų pokalbį. Mielai gali prisijungti ir vyrai beje, ir salėje. Jų buvo nedaug, tačiau jie jautėsi itin patogiai.
Tarp kabučių. Vieną mintelę galiu dar švilkelėti. Tikrai buvo konsultacijų banke įrašas apie tas kabutes.
Kokios lietuviškos kabutės?
Taip, yra konsultacijų banke toks įrašas. Jis vadinasi, kokia yra lietuviškų kabučių forma. Galite jį dar atsiverti. Ten nurodyti, kaip tos lietuviškos kabutės atrodo. Šiek tiek užsiminta, kokios būna kitų kai kurių kalbų kabutės. Tiesiog tokia yra tradicija.
Laida iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.